Ukuchaya kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu, ukuvikela amalungelo ezisebenzi, ukuvikela amalungelo abhaliweyo acaca kamhlophe qhwa ohlelweni lemithetho yelizwe kunye lesisekelo sombuso iconstitution, ngokuba iyavumela iconstitution ukuthi izisebenzi labo bonke abantu batshengisele besola kumbe bexhasa besekela okuthile. Ngakho-ke amatitshala ilungelo lokuthi ayemgoqweni atoyitoye athi kasiholi kasiphathwa kahle noma yisiphi isisebenzi njalo silelungelo lakho nalokho ngokwemithetho yelizwe. Ukutshaywa kwabantu kuveza kahle kamhlophe ukungahloniphi imithetho, ukungahloniphi amalungelo abantu. Kanti-ke kasingakhohlwa ukuthi amatitshala kawaholi, izisebenzi kahulumende kaziholi, abantu beZimbabwe kabaholi, bathola imali encane engathengi lutho. Ngokuya ngokwempilo bekufanele ukuthi ngabe kakutshengisele matitshala kuphela, ngabe kutshengisela wonke umuntu elizweni, ngoba yiyo kodwa indlela ezakwenza ukuthi izinto zilunge.
Iinkulumo zodaba lweholo lezi ebezimele ziqhutshwe namuhla osokuthiwa zizaqhutshwa ngolwesihlanu, ubona ziphuma lokubambekayo na?
Ungaba muhle umphumela, kanti-ke njalo ungangabi muhle, kusiya ngokuthi baxoxisane ngayiphi indlela. Kodwa vele kayikho indlela yokulungisa lokhu ngokuhlala phansi lezisebenzi leziyana laleziyana. Umonakalo omkhulu kudilike ezomnotho, zisoniwa yipolitiki. Ngakho-ke kasingakhohlwa ukuthi ezomnotho yizo ezenza abantu bahole imali efaneleyo. Ezomnotho ziya ngokuthi ipolitiki injani. Nxa kuwe ipolitiki ezomnotho ziyawo. Ipolitiki yethu kayimanga kahle, yiyo emisa kabo umkhonomi. Nxa umkhonomi ungamanga kahle, amaholo kawami kahle. Ngakho-ke kuzadingeka ukuthi indaba le ibanjwe yibo bonke abantu, hayi izisebenzi kuphela. Isukunyelwe ekuthini kulungiswe i-economy. Ukuze kulungiswe i-economy kumele kulungiswe ipolitiki. Ngaphandle kwalokho kuzahlala kuhlupha kunjengoba kunje, ngokuba uhulumende ngendlela okungakhona, lamaholo akhona, le-economy ekhona, akulanto angayilungisa kungalungisanga ipolitiki.